Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Budeme se věnovat tématu druhé ekonomické transformace, což je pojem, který použili signatáři této výzvy, která měla nějakým si způsobem otevřít diskuzi k tomu, jak bude vypadat ekonomika, průmysl a celkově hospodaření v České republice. Jsem rád, že mám společně se mnou ve studiu hosta, který mi s touto diskuzí pomůže. Jak jsem avizoval už ráno a avizoval jsem několikrát, ty změny bohužel přicházely o hodně za pochodu, takže i tato diskuze, nechci říct, že bude punková, to bych si nedovolil, ale možná budeme během ní chvílemi improvizovat a doufám, že i přesto si užijete naše hosty, kterým všem děkuji, že to zvládli, ať už to digitálně, nebo tady se mnou ve studiu, protože takhle zajímavý panel jsem ještě nemoderoval a to jsem ho moderovat ani nechtěl a chtěl jsem tady mít profíka, který tím provede. Tak doufám, že to zvládneme tady s Honzou Burianem, který ten profík na oblast automatizace, digitalizace, moderní trendy a vlastně i vystupování na konferencích rozhodně je. Takže v první řadě poděkuji tady Honzovi Burianovi z IDC, že se připojil ve studiu. Děkuji. A poprosím také studio, aby nás vzalo ze široka, protože ta diskuze bude taky trošičku hybridní. My tady nejsme sami úplně, protože po mé pravici, teď když se koukám, tak doufám, že pravice není levice pro vás, ale hned vedle mě máme další hosty, kteří se postupně budou obměňovat a patří mezi signatáře této výzvy ekonomické transformace. Dovolte mi tedy, abych na pódiu přivítal také pana Jana Čutka, generálního ředitele Třineckých železáren.
Hezké poledne všem.
A také Jiřího Kabelku, který reprezentuje v podstatě dvě židle, známého jako jednatele společnosti Dell. A pro ty z vás, kteří znají Národní centrum průmyslu 4.0, což předpokládám všichni příjemci tohoto streamu vědí, co je to za organizaci, tak také zastupuje tuto organizaci z pozice předsedy představenstva. Takže ho vítám taky u nás ve studiu. Vítám vás.
Dobré poledne ze zasněženého Žďáru.
Tak a představili jsme si všechny účastníky začátku této diskuze. Záměrně říkám začátku této diskuze, protože pánové, omlouvám se zase za to prohlášení, mluvící hlavy vedle nás se postupně obmění, ale proto bych možná začal jimi. My tady s Honzou Burianem se budeme k té diskuzi postupně připojovat. A já bych požádal pány, může začít a přiznám toho, protože je mám nejblíž, my z Českého Těšína máme do Třince nejblíž, takže poprosil bych Třinecké železárny pana Čutka, jestli by vstoupil do této diskuze, proč si on osobně myslí, že ta ekonomická transformace je potřeba a že je potřeba hledět do budoucnosti a jaká ta pozice Třineckých železáren v té budoucnosti může být?
Takže děkuji za slovo. Já bych na začátek, pokud se jedná o tu ekonomickou transformaci, řekl, že v podstatě, tak jak v tom našem dokumentu bylo řečeno, že řekněme ta energie té ekonomické transformace, která byla dána v 90. letech, prostě principiálně změnou systému vlastnictví se pomalu vyčerpává. A my se nacházíme v této fázi v globálním světě. Otázkou je, zda po tom všem, co tady máme kolem sebe, ta globalizace je to správné a je to, co bude tahounem ekonomiky i pro budoucnost. Ono v podstatě, pan profesor Zelený už tak asi před 10 lety pomalu začal naznačovat, že dojde k relokalizaci a že v podstatě velké, řekněme, výrobní kapacity, které se zhromažďovaly zejména v Asii, postupně přestanou být zajímavé. Dneska to vidíme, ať už z logistických důvodů, ať už i z titulu spolehlivosti, nám se stále výrazněji navrácejí, řekněme, naši lokální odběratele, s tím, že sice měli epizodu čínskou, ale chtěli by se navrátit prostě k domácímu průmyslu. A já si myslím, že to i v kontextu Green Dealu a všech těch záležitostí, prostě čím míň budeme převážet z místa na místo zboží, tím to bude lepší. Pro mě je vždycky tristní, když jedu od nás z hor, když to takto řeknu, a vidím, jak v podstatě od Frýdku jedou k nám kamiony se dřevem. To mě prostě chce trefit šlak, když to takto řeknu. Takže to je, a to je důvod prostě takové té globalizační celkové prostě ekonomiky. Čili tady si myslím, že dojde k výrazné změně. Samozřejmě otázka těch bodů, které jsme v té výzvě měli, je více, ale jeden z nejdůležitějších je taky otázka vůbec, řekněme, marketingového a obchodního systému. To znamená to, že my jsme v České republice skoro za těch, řekněme, 30 let opustili a ztratili všechny pozice těch našich významných značek, jako byla, já nevím, Škoda Plzeň, jako byla řada dalších. Když vidím Mirku Kabelku, tak i Žďás taky už není to, co býval. Dell úspěšně přebírá některé záležitosti. A úspěšně, nebo v uvozovkách neúspěšně, jsme se stali vazaly zejména německého průmyslu. A to si myslím, že není to úplně správné a my musíme začít zpátky budovat naše značky, budovat naše obchodní sítě a dostat se do pozice, kdy jsme kdysi měli podniky zahraničního, já neříkám, že máme mít podniky zahraničního obchodu, ale takovou obchodní sílu, jakou jsme měli s kovem, se strojimportem, se strojexportem a jinými dalšími, tak, abychom ne my byli odkázaní na to, jestli Němci získají nějaký kontrakt, ale my ty kontrakty získavali přímo u nás v našich obchodních kancelářích.
Já moc děkuji. My jsme tady s Honzou Burianem se rozhodli, že možná budeme hrát trošku roli, kdy doufáme, že se teďka neodpojíte. Ale my to zkusíme vždycky trošku zpochybnit, to, co říkáte, ale v dobrém, protože my věříme, že to, co říkáte, je správná cesta českého průmyslu, ale chceme se zamyslet nad reálností a dopady třeba technologických změn. Honza Burian je hnán hodně technologickými inovacemi, které v IDC sleduje. A mě by zajímalo, Honzo, má český průmysl, tak jak to zaznělo, potenciál vůbec dohnat tu evropskou nebo světovou úroveň z hlediska technologie výroby, z hlediska dostupnosti výrobních systémů, nebo musíme tady někde přidat, abychom vůbec tady tohleto byli schopni realizovat technicky všechno? Tak já možná poprosím teďka o reakci tady ve studiu. Pánové, vy počkejte chviličku na reakci, neodpojujte se, kdyby se vám to nelíbilo. Já vás radši nechám reagovat. Takže jak to vidíte vy?
Já jako říkám vždycky, že jako technologicky, technicky je možný všechno, že je to prostě o nějaké jako návratnosti těch investic. Si můžete postavit prostě továrnu na zelený louce, která může být super zelená, vyrábět skvělé výrobky za možná jako relativně super náklady, ale samozřejmě pokud se do toho připočítá ta cena té investice, tak to smysl třeba nedává. Jo? Že to jsou tak jako věci, že nemyslím si, že by to bylo úplně jako vyloženě v těch technologiích a samozřejmě třeba Třinecký železárny, samozřejmě byl tam několikrát i jako v jiných vlastně tady v tom našem regionu, v těch jako podobných firmách a samozřejmě vnímám to, že tam jako ty investice jdou, jo, i do těch technologií, jak vlastně do těch výrobních, tak i do toho IT. Spíš si jako vždycky kladu otázku, jestli to je potom se bavím vlastně 30 let po revoluci o té české značce, o té neustále potřebě vlastně tu značku jako propagovat a zároveň se jako vymezovat vůči těm lídrům, což jsou přesně třeba ty německé, nebo tady v Evropě, že jo, pořád to můžou být třeba jako Němci nebo Westalpine, vlastně v Rakousku a tak dále. Jako jak Jako jak dá, jestli vlastně to, proč oni jsou tak úspěšní, jestli to jenom jako taky zase nějakou jako podporou těch svých lokálních třeba vlád, a nebo jestli je to jaký způsob, že to dělá jako jinak, jo? Že ty investice přijímají prostě jinak, že si staví třeba v té době digitalizace třeba nějaký spin-offy, já třeba ty sen, že jo, prostě nějaký spin-offy prostě digitální, ty se snaží ty své řešení rozvíjet a snaží se jako implementovat a částečně se třeba stávají nějaký divize vyloženě jako softwaru, jako softwarový divize a tím pádem se jako chápu, že trošku odkloní od toho core biznisu, ale zároveň je to v podstatě se přiklání k tomu biznisu té budoucnosti, který prostě opravdu tak asi jako bude, jo, protože ta Evropa samozřejmě i jako tak to vnímám, jo, možná mě pan člověk opraví, ale tady prostě díky všem těm vlastně regulacím, jenom regulacím, s nimi už dneska netěžíme pořádně uhlí, železnou rudu a tak dále, ty věci se musí víceméně jako dovážet, jo, a možná je potřeba prostě přemýšlet o tom i v tomhle kontextu, prostě v tom nějakém horizontu těch dekád, vlastně jestli jako ta výroba v tom rozsahu je pořád vlastně udržitelná i z těchto důvodů. No. Takže znovu opakuju, technologicky ano, otázka je, jestli prostě k tomu ještě jako nepřidávat jako nějakou další vrstvu a být víc jako otevřený těm inovacím ve smyslu ne bez hlavy do všeho investovat, co jde kolem, to samozřejmě souhlasím, že nedává úplně smysl, jo, mít to jenom prostě kvůli tomu marketingu, ale zároveň zase úplně jako neodmítat, neříkám, co to děje, ale zažil jsem to hodněkrát, neumítat něco jenom prostě z principu, stylem my to děláme jako nejlíp a vlastně všichni se od nás mohou učit a pak třeba za pár let vlastně zjistit, že nám jako ujel vlak jako v některých oblastech. No, tím bych to asi zavřel.
Já moc děkuji za reakci. Pana generálního ředitele poprosím o chviličku strpení, kdybych chtěl reagovat, ale já bych chtěl poprosit pana Kabelku. On je v zajímavé pozici, kdy jednak působí ve firmě, která by chtěla měnit ten průmysl i svými technologiemi, které dodává. A hlavně Národní centrum průmyslu 4.0 dělá obrovské penzum práce pro to, aby ukázala ten směr digitální transformace, ukázala směr změny průmyslu z pozice toho, co dělá, že sdružuje firmy, které by měly tuhle změnu vytvářet. A mě by zajímal opravdu váš pohled, možná v reakci na to, jestli jsou české firmy ochotny ve větší míře přijmout tuhletu technologickou, ekonomickou změnu, anebo pořád musíme pumpovat tu informaci směrem k firmám a vezmeme to z globálu. My tady za chviličku budeme mít diskuzi menších a středních podniků, které třeba přijímají později tyhle ty změny. Ale jak v globálu vidíte ten potenciál příjmu té změny u těch českých firm?
Takže děkuji za slovo i já. Zdravím Honzu Čutka do Třince a samozřejmě všechny ty, kteří si na nás klikli. A děkuji za otázku a já se pokusím vyjádřit svůj názor a nejenom svůj názor. Já si osobně myslím, že pokud nepřijmeme ty principy, o kterých se tady dneska bavíme, a nejenom dneska, samozřejmě to téma je dlouhodobé, je široké, tak nás čeká opravdu nelehká budoucnost. Je dneska jedno, jestli se bavíme o automobilovém průmyslu nebo o těžkém průmyslu, který reprezentuje generální ředitel Čudek z pozice šéfa Třinských železáren, nebo o nějakých jiných technologiích a výrobách, kterých v této republice je spousta. Za mě je to určitě téma, které nemůžeme ignorovat. Je to věc, která touhletou společností musí hýbat a musí, ten, kdo teda chce koukat dopředu, tak musí reflektovat to, co se tady děje už další dobu. Máte pravdu, že z mého pohledu nebo z mé pozice takové té dvojjedinosti znamená šéfa firmy, která nejenom, že chce, ale troufám si říct, že přetváří přístup k průmyslové výrobě v této republice, tak i z pozice předsedy představenstva Národního centra průmyslu 4.0 vidíme různé přístupy. Ty přístupy jsou dneska, řekl bych, hodně postavený na osobnostních rysech nebo vlastnostech jednotlivých manažerů, jednotlivých majitelů, ale čím dál více vidíme, jak se přibližují nebo spíš přesvědčují sami sebe, že jiná cesta není. Těch vlivů, které na to mají dopad, je samozřejmě spousta. Můžeme se bavit o nedostatku kvalitní pracovní síly, můžeme se bavit o efektivnosti a produktivitě práce, můžeme se bavit, a to je podle mého názoru dneska ten, řekl bych, i klíčový pohled na udržitelnost celého snažení v ekonomice a průmyslu. A to všechno dohromady vytváří ty potřeby a požadavky aby jsme všichni, tak jak tedy nám schopnosti, možnosti, ekonomika dovolí, se zamýšleli nad tím, jak aplikovat všechny ty principy průmyslu 4.0 a samozřejmě i principy, které vyplývají z výzvy, která je mi velmi sympatická, proto jsem vlastně připojil tomu i ten svůj podpis, co se týká druhé transformace ekonomiky naší republiky. Na druhou stranu bych ještě rád zdůraznil, že nemůžeme fungovat tak, že bychom se tady chtěli uzavřít a říct si tak a teďka budeme tady v tom Česku fungovat v té malé kotlině 10 milionů obyvatel a budeme si říkat tak a teď si to tady budeme pěkně plichtit, tak aby se nám to líbilo. Prostě musíme koukat nejenom dovnitř, ale musíme koukat ven. Koukat do Evropy, koukat i do světa a zároveň reflektovat ty výzvy, které přichází. Maximálně souhlasím s tím, co řekl Honza Čurek. Je spousta firm, které samozřejmě pod vlivem globálních tlaků a v podstatě přesunu globálního kapitálu vytvořily svoje afilace, svoje firmy v Číně, případně v jiných asijských zemích a teď najednou zjišťují, že se dostali do závislosti, kterou nikdy nepředpokládali, nikdy nechtěli. Nechtěli to dopustit, ale podívejte se, co se děje za poslední rok, rok a půl, dva roky, kdy v podstatě něco, co nikdo neviděl, nějaký čínský virus, nám narušil kompletně dodavatelské řetězce a to, o čem mluvím, nemusím vůbec rozebírat, protože tím žijeme v podstatě všichni, kteří se zabývají něčím, že chceme něco vyrábět, že chceme něco dodávat, že chceme něco řešit. A toto si myslím, že je takové poučení, které by mělo znamenat pro naše lídry, minimálně vztyčený prst a samozřejmě nejen pro lídry politické, ale pro ekonomické a měly by přicházet úvahy, jak toto napravit, jak toto změnit a jak se postavit do té pozice tak, abychom naplnili naše představy vyjádřené tedy nějakou tou vizí budoucího rozvoje. A to ještě poslední větu, abych teda neřečil příliš dlouho. Já bych rád i navázal na tu ekonomickou udržitelnost a zároveň i na Green Deal. To, co vlastně dneska trošku hýbe naší společností politickou sférou. A já nejsem politik, já jsem hloupý ředitel firmy, která má nějaké svoje ambice a v podstatě chce pomáhat a rozvíjet fungování této země, na kterou jsem samozřejmě velice hrdý. Za mě bychom neměli ten Green Deal nějakým způsobem snižovat nebo dehonestovat. Je to výzva, kterou musíme přijmout, já jsem o tom zdůraznil to slovo musíme, abychom byli schopni zachovat funkční společnost, funkční ekonomiku a funkční průmysl. A na druhou stranu, nemyslím si, že můžeme připustit nějaký Green Deal Revolution, to znamená jít do toho revolucí bez nějaké cesty, bez ničeho, co by znamenalo uvědomění si všech souvislostí, všech variant, všech možností, tak, aby ten náš ekonomický potenciál, to znamená opravdu postavený na průmyslu, ať tom těžkém, nebo tom spotřebním, nebo automobilním, byl schopen přežít tu transformaci, byl schopen se rozvíjet a naopak přinášel ten prospěch a prosperity do budoucna. To bych asi v této chvíli tomu tématu řekl.
Já děkuji za reakci. Já bych se obrátil nyní znovu na pana generálního ředitele Čutka. A mě by zajímalo, když vezmeme třinecké železárny, já předpokládám, že nevyhlašujete kvůli všem aktivitám Fajrond pro všechny navždycky, že opravdu stále hledíte k budoucnosti třineckých železáren optimisticky a spousta kamarádů bude mít stále práci v Třinci. Tak na to doufám teda, že mi to potvrdíte, že žádné jiné plány neexistují. A v rámci toho by mě teda zajímalo, když vezmeme ty pilíře a třeba právě tu udržitelnost, jaké konkrétní kroky podniknou třinecké železárny nebo podnikají třeba v rámci investic do infrastruktury, do těch změn, o kterých jsme se bavili, co konkrétně třinecké železárny chystají, jestli můžeme něco prozradit?
Tak samozřejmě, že prozradit můžeme, není to žádné tajemství. Já bych začal možná naším klíčovým motem, které máme vlastně, které všude zdůrazňujeme, je to Třinecké železárny pro příští generace. Vy to znáte, jestli jste z Těšína, tak ten tady kout země je docela specifický a v podstatě ty naše kořeny vrostly hodně hluboko do té slezské země a my se snažíme, aby tady ta budoucnost pro ty naše kolegy, pro ty, kteří přijdou po nás, tady byla. Děláme proto projekty, které umožňují výrazným způsobem zvýšení přidané hodnoty našich výrobků. Já když to vemu, my jsme začali před 20 lety s výraznou akviziční aktivitou. Že na základní třinecké železárny jsme postupně nabalili, ať už vývojem vlastních spin-offů nebo nákupem dalších dceřiných společností. Dneska naše skupina má přes 30 subjektů, přes 30 prostě dalších společností po celé České republice, v Polsku, v Maďarsku, takže snažíme se, aby ten náš výrobek byl zhodnocován dál. A když to řeknu takovou perličku, třeba každá jehla do šicího stroje, do profesionálního šicího stroje je vyráběna jen a pouze z třineckého oceli. To je taková úplná perlička, že vlastně ty jehly do šicích strojů se vyrábí z našich speciálních výrobků. Ale to nechci jakoby říkat to hlavní. Vraťme se k tomu, co děláme. Čili kromě toho, že jsme rozšířili výrazným způsobem to portfolio naší výroby a snažíme se jít směrem k finálním výrobkům, tak cestou akvizicí, tak i cestou u nás, kdy vlastně už neprodáváme běžnou ocel, která je odválcovaná jenom, ale vystavili jsme loupací stroje, brousící stroje, dělící linky a další, abychom byli čím jak nejblíž konečnému spotřebiteli, konečnému zákazníkovi. To je na té straně jakoby tržní. No a pak je samozřejmě otázka té takzvané udržitelnosti a řekněme snižování uhlíkové stopy. Nám se za, řekněme, od roku 90 podařilo snížit CO2 emise u nás na tunu výroby o více jak 25%. A v podstatě do roku 50 plánujeme, že by to bylo do roku 30 plánujeme, že by to bylo přes 40%. K tomu chystáme projekty jako změna technologie přípravy pro tavení, čili místo aglomerací briketační linky, které výrazným způsobem sníží vývoj výskyt CO2. No a připravujeme taky změnu části výrobního toku našeho, to znamená, že z té klasické cesty vysoká pec, respektive aglomerace vysoká pec konvertorová ocelárna, tak chceme přejít na elektrické obloukové pece. Samozřejmě toto umožňuje v případě, že bude naše elektrizační síť mít výrazně vyšší podíl zelené energie, bez CO2 energie, tak to umožní i snížit naši CO2 stopu. My jsme shodou okolností teďka získali certifikát, že máme 1,6 tuny CO2 na jednu tunu vyrobené oceli, což patří mezi pětku nejlepších hutí v Evropě. Jo, takže z tohoto pohledu jsme opravdu hodně vepředu a chystáme se na další projekty a budeme je dál rozvíjet, rozšiřovat. A jinak já bych se vrátil k tomu, co říkal pan Burian, k tomu prostě s tím nelze než souhlasit, protože opravdu my si uvědomujeme, že z jedné strany je tady historických 184 let v letošním roce, 3 let, kdy funguje naše ocelárny, za celou tu dobu se vyvíjely, ale každopádně my Jdeme tím směrem k dalším provozům, k dalším prostě technologiím. Máme výrazně silné IT oddělení, které v podstatě je schopno dělat externě dneska. Tam máme přes stovku ITáků, jo, a s nadsázkou říkám, že jsme tím pádem druhou největší potjetu ajťáckou firmou v Moravskoslezském kraji. Jo? Ale jsou tam strojírenské technologie a další prostě věci, díky kterým my zvětšujeme flexibilitu našeho portfolia a tím pádem zvyšujeme, řekněme, odolnost vůči potenciálním případným výkyvům na trhu.
Já moc děkuji za to doplnění. Pánové, aby to nevypadalo, že nadržuji řečníkům, kteří mají nejlepší hokejisty v republice, řekl jsem to, pardon, tak já teď provedu jednu věc, že my se dostaneme tady s Honzou Burianem k reakci, ale s vámi, pánové, se rozloučím. Pane Kabelko, omlouvám se, na vás nezbylo tolik prostoru, ale my spolu máme slíbený podcast, takže já si vás vyspovídám do hloubky velice brzy i pro řečníky. Takže vám děkuji, že jste se připojil. Děkuji a také panu Čutkovi z Třineckých železáren, které poprosím studio nahradí za chviličku dalšími řečníky a my se tady budeme věnovat diskuzi chviličku ve studiu. Takže pánům ještě jednou děkuji takto do streamu a my se pustíme do reakce. Tady to s Honzou Burianem trošku škubalo, že by nějakou reakci přidal. Zdálo se mi to nebo?
Ne, jak já jsem úplně, musím říct, že já jako velký propagátor českého průmyslu ve světě, protože já vlastně se řídím lidi, kteří všichni jsou jen v té západní Evropě, máme hodně interakcí právě s Amerikou, se západní Evropou, tak se snažím ten svět toho těch výrob a toho hlavně toho českého biznesu všude propagovat jako nějaký příklad dobrý praxe právě v té digitalizaci a v tom, že se tady zkouší spoustu nových věcí. A právě se mi líbí i to, že vlastně řekněme ty Třinecké železárny jdou tím směrem opravdu zvyšování té odolnosti. Možná ještě jsem chtěl říct něco k tomu k té trvalé udržitelnosti, protože obecně my se bavíme hodně, jako, teď se bavíme hodně o Green Dealu, je to takový politický téma, ale samozřejmě předtím tady bylo už jako roky nazpět diskuze o trvalé udržitelnosti, což je trošku jako něco jiného. Ten Green Deal samozřejmě to drive směrem, řekněme, víc jako k té energetické, k tomu energetickému jako pohledu na věc, ale ta trvalá udržitelnost je drivovaná hodně právě jako požadavky toho trhu. Jo, z nějakého důvodu, ono, kdybyste potom třeba, nebo já když jako mám ty svoje lidi třeba v těch svých týmech, to jsou lidi z Německa, z Anglie, z Itálie, tak vidíte, jak oni jsou jako kulturně nějak nastavení, než jsme my. Tak to prostě je. Oni opravdu jako jsou hodně nastavení jako do toho zeleného módu. Jsou taky praktičtí lidi samozřejmě, nebo praktičtí lidé, ale jsou hodně jako nastavení tímhle směrem. Proto si říkám, že my tady těžko jako z toho našeho, z té střední Evropy zase úplně tak ovlivníme třeba to, co se děje vlastně v té velké politice, protože tam s tím mindsetem, tam ty drtivá většina lidí ten mindset mají, ten západoevropský, ten zelenější. A teď už jenom to o tom, jak se tomu přizpůsobit, protože co vnímám třeba i ty situace, kdy některý vlastně ty firmy, které stojí na konci toho řetězce, to znamená ti, co už potom prodávají ty hotové výrobky, tak oni tlačí ten svůj supply chain do toho, aby opravdu byli zelení, aby byli trvale udržitelní. A pokud nejsou, tak třeba už to není kolikrát ani otázka ceny. Jo, že prostě oni říkají, vy nesplňujete tyhle naše kritéria, že jste prostě o pár centů třeba na nějakou jednotku levnější, už nás nezajímá, jo, protože my klidně jako zvýšíme ceny, protože svět akceptuje to, že je to zelenější, je to i dražší. No, a to je podle mě velký nebezpečí prostě pro firmy tady v tom našem, nejenom českým, ale v tom středoevropském, východoevropském regionu.
Já moc děkuji za reakci. Zkusím se obrátit tady ve studiu. Měli bychom mít připraveného dalšího diskutujícího. Vypadá to, že se nám to podařilo. A tím dalším, kdo se k naší diskuzi připojí, je pan Lubomír Kovařík, předseda dozorčí rady skupiny Česká zbrojovka Group. Já bych možná začal tím, že jsem na začátku neřekl, tři základní pilíře té druhé ekonomické transformace, jak zazněly v tom hlavním dokumentu. Je to česká značka, je to otevřená společnost a udržitelnost. Troufám si říct, že česká zbrojovka, česká značka, tenhle pilíř je tady jasně daný už i názvem společnosti. Nicméně mě by zajímalo od řečníka, jak sám vnímá tu potřebu té ekonomické transformace, jak vnímá českou značku a potřebu důležitosti udržení těch českých značek pro tu novou vizi českého průmyslu. Tak máte slovo.
Děkuji, dobré odpoledne vám i všem účastníkům této diskuze. Tak my jsme spolu signatáři této akce, této priority, takže z našeho pohledu je to jeden ze způsobů, jak stávající, a já doufám, že ještě stávající výhody českého průmyslu, může to být poměrně stále vysoká úroveň vzdělání, může to být průmyslová základna, můžeme se bavit o tom, že máme dobrou geopolitickou situaci a určitě najdeme další výhody. Z našeho pohledu tato vize je způsob, jak všechny výhody, které v současné době české podnikatelské subjekty mají, jak je proměnit to, abychom se stali nezávislými a podtrhuji toto slovo, protože ono dneska několikrát zaznělo, nezávislými silnými ekonomickými subjekty v rámci evropského i celosvětového průmyslu.
Já moc děkuji za vstupní reakci. Jak jsem říkal, že to bude trošičku možná punkové, tak teďka byste měli vidět, jak nám tady blikají všechny obrazovky a mění se řečníci jak na běžícím pásu. Takže už jste viděli několik spoilerů, které přijdou. A já se tedy omlouvám panu Kovaříkovi, kterého máme zpět. Moc děkuji. Já než se dostaneme k nějaké reakci a třeba pohledu na českou zbrojovku tady ve studiu, mohl byste sám přiblížit třeba nějaké kroky a možná i potřebu technologické změny ve výrobě, protože přiznám se, tahle diskuze je opravdu nadstavbová, strategická, ale jsme na půdě konference, která se věnuje technologiím, tak pokud byste dokázal říct, jakou roli budou hrát ty technologie v té změně ve výrobě u vás a jaké konkrétní kroky k naplnění těch pilířů byste třeba ve zbrojovce pro sebe viděli, abyste vy byli tím příspěvkem tomu českému trhu, že ta česká značka tady zůstává, že hledíte do budoucnosti.
Myslím si, že jsme hezkým představitelem české značky, česká zbrojovka, skupina Česká zbrojovka. Máte pravdu, že to evokuje. Z našeho pohledu to základní je mít klíčovou odpovědnost za vlastní výrobek. To znamená držet životní cyklus výrobku plně pod kontrolou. Ono to je o investicích do výzkumu vývoje, do těch vývojových platform, tak aby jsme měli odpovědnost za svůj vlastní výrobek. Ono to je samozřejmě i o investicích do výroby. Dnes probíráme témata jako robotizace, digitalizace. Z našeho pohledu je to velké téma. Jsme veliká fabrika, respektive česká zbrojovka, jedna z našich fabrik. Další fabrika je Colt v Americe, Colt Kanada v Kanadě. Máme partnery ve Švédsku, v Německu. Z našeho pohledu ta výrobní základna v České republice zaměstnává 1600 zaměstnanců se stovkami obráběcích center. Máme velkou strategickou nezávislost. Co to znamená? Jsme schopni vyrábět klíčový produkt. Nejsme až tak závislí na subdodavatelských řetězcích, byť vždycky budeme a to některé věci umožňuje své výhody. Digitalizace, robotizace probíhá a počínaje základními způsoby obrábění v naší fabrice a končí až třeba skladovými prostory. My jsme v nedávné době, je to asi měsíce, dokončili velkou modernizaci všech skladů, které jsou dneska plně autonomní. Čili z našeho pohledu je to nedílná součást toho, jak se posouvat dál a jak odpovědnost za klíčový proces výrobku, za tu životní cyklus výrobku držet plně pod kontrolou.
Já moc děkuji za odpověď. Obrátil bych se tady na kolegu ve studiu. Jak je důležité, aby české značky jako česká zbrojovka dokázala uspět v zahraničních trzích? Bavíme se tady o Coltu v Americe. A jak třeba dokáží, nebo jak by mohly využít ty společnosti toho jiného nastavení výroby třeba v Americe, ve světě, v České republice? Jak se mají ty firmy navzájem inspirovat pro tu další budoucí rozvoj, aby ta česká továrna, bavíme se tady trošku o té české značce, aby mohla uspět na tom globálním trhu.
Nevím, jestli je to v té výrobě, já jako takhle to jako sleduju a bavil jsem se zástupci několika, vlastně není tolik, že těch českých firm, které mají vlastně ty akvizice v Americe třeba, tak chápu, že tam jsou jako dost velký kulturní rozdíly, ten přístup těch Američanů je jiný, že jo, než těch našich lidí, samozřejmě něčem se můžeme inspirovat my, v něčem se můžou inspirovat oni. Vlastně ano, i Američani se můžou inspirovat v české firmě, to si myslím, že jako v celé řadě oblastí a třeba USA úplně jako nemnímám zase jako nějakou, jako nějaký úplně super benchmark pro digitalizaci ve výrobě třeba, jo, pro automatizaci, když se to pomalu mění, ale samozřejmě mají ten mindset jiný, vlastně oni se tak vidí jako ty lídři, ale myslím si, že ta Evropa nebo respektive Asie je jako mnohem dál. Jo, takže to je jedna věc. Obecně si jako myslím, že vždycky na začátku je to stejně jako o těch lidech. Jo? O těch lidech, kteří třeba v té zbrojovce dneska sedí, kteří tu zbrojovku řídí, o těch majitelích, kteří prostě mají tu vizi, tu takovou, tu, jak říkáme v angličtině, jako bold vision, prostě a jdou jako zatím a mají hlavně tu schopnost o to vybrat si zase ty lidi k sobě, kteří jim to pomůžou jako realizovat. To si myslím, že to je jako podle mě úplně jaký základ. Jo? A to jako ve spoustě firm chybí. On si řekne, že to je jako jednoduchý a že vlastně budu ty lidi nějak jako rozjedu, ale jako opak je pravdou, že jo, a prostě tady těch příkladů jsou možná stovky těch českých společností, které prostě neumí. Jo, to tak je a neumí se prostě odpoutat think big a neumí prostě se odpoutat od toho českého prostředí a jít do toho světa a prostě vzít na sebe to riziko, třeba i toho neúspěchu. Jo, jako každý chce, že jo, samozřejmě úspět, ale málo kdo chce vzít to riziko na sebe. Jo, a pak jako spousta těch strojnických firm spíš tak pomalu jako umírá, než aby se jako zásadně jako rozvíjeli. Jo, ono to jako samozřejmě to má jako celou řadu důvodů, jo. Takže z mého pohledu je to hodně o těch lidech, o tom myšlení a pak samozřejmě nebát se třeba i do toho procesu potom vzít i lidi z toho zahraničí, třeba i ty obchodníky, jo, prostě vytvářet si ty sítě, samozřejmě zase jako potřeba to tady odsaď nějakým způsobem odhlídat, odmanežovat, to s tím jako bude spousta firm, že jo, co prostě potom rozvíjí ty pobočky různě po světě. Je to hodně taky o těch vztazích, je to bych na dlouhou trať, samozřejmě. Jo, proto jako asi to není o tom, že tu firmu vybuduju za 5 let a pak ji prodám. V nějakém jako globálním řídku to určitě jako nefunguje. Myslím, že zbrojovka právě příkladem toho, že opravdu hodně jako času, energie investují do těch vztahů vlastně po celém světě a to se vrací. No. Já jsem samozřejmě ve zbrojovce strávil jako hodně času ještě za svých konzultantských let a vím, že se tam vždycky dělo něco zajímavého a pořád se ta firma posouvala dál. Jo, takže Z tohohle pohledu to beru zase jako dobrý benchmark k tomu vlastně říct někde v zahraničí, ale máme tady firmu, která vlastně se snaží aplikovat ty nejnovější technologie, nejnovější postupy a vlastně jde dál do toho světa.
Já děkuji. Já
bych možná doplnil svůj pohled, že umím dneska se podívat na ten pohled evropský a americký a naprosto potvrzuji to, o čem se tady bavíme. Američané asi nejsou úplně největšími lidři ani v digitalizaci, ani v robotizaci. Na druhou stranu, a myslím si, že Evropa je mnohem dál, a na druhou stranu třeba práce s dodavatelským řetězcem, celý systém supply chain managementu, myslím, že v Americe je rozsáhlejší a podrobnější a možná dokonalejší, než je v Evropě.
Já moc děkuji. Já bych se možná chytil jedné části této diskuze, a to jsou ti lidi. Já jsem tady představil nějaké základní 3 pilíře. K ním jsme ve výzvě druhé ekonomické transformace přiřadili i konkrétní opatření. A jedna věc tady je velký tlak na vzdělávací soustavu, na schopné lidi. Má zbrojovka dneska problém hledat talentované lidi do všech těch zajímavých projektů a je potřeba opravdu s tím něco dělat a dá se to postupnými kroky podle vás změnit, že ti schopní lidi do české výroby, do české značky mohou přicházet díky lepší vzdělávací soustavě?
Já si myslím, že asi všechny české firmy obecně mají problémy s velkým dostatkem kvalitních zaměstnanců. Česká zbrojovka se sídlem v Uherském Brodě, ten podnik v České republice má jednu obrovskou výhodu v areálu naší společnosti. Je střední škola, která je zřízená krajem, která je přímo zaměřena na 2 z našich hlavních studijních oborů. Jsou to obrábeči na CNC a jsou to zbrojíři a jsou to puškaři, což je jediná škola v České republice, která umožňuje takovou tu základnou střední technický stupeň pro potřeby nejenom teda celé České republiky, ale zejména po potřeby české zbrojovky, protože všichni uchazeči této školy dostávají automaticky nabídku na zaměstnání do české zbrojovky. Zhruba polovina z nich také po ukončení školy nastupuje. My jsme před řadou let, 10-12 let tomu zpátky, rozjeli velmi silnou spolupráci nejen se středními školami, s Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, ale i s vysokými školami. Spolupracujeme na denní i na dálkové bázi, nejenom formou toho, že máme studenty a že jim umožňujeme účastnit se jednotlivých programů a studijních oborů, ale zároveň zadáváme i některé práce vůči vybraným vysokým školám, ať už je to Zlínská vysoká škola, ať už je to Univerzita v Ostravě, ať už je to Univerzita obrany, která má speciální obor týkající se zbraní. Zároveň máme i podíl v společnosti Cardam, kde je fyzikální institut, kde zase se snažíme mnohem více posouvat vnímání jednak našich zaměstnanců a jednak úkolů, které dneska děláme s vysokými školami. Typický příklad je, že od doby 15 let tomu zpět, kdy všechno se projektovalo v České zbrojovce, všechno se zkoušelo v České zbrojovce. Dneska vysoké školy pro nás pracovaly spoustu modelací, simulací, matematických modelů, jak se nám budou chovat jednotlivé prvky v jednotlivých produktech. A to si myslím, že je jeden ze způsobů, který do budoucna bude stále zvýrazňován a stále zesilován nebo stále posilován. Z našeho pohledu to je jeden ze způsobů, jak nejenom si vychovávat nové zaměstnance a opečovávat je, ale i jak vlastně dělat mnohem širší průnik při spolupráci s vybranými vysokými školami.
Já moc děkuji. Nám se trošičku vyčerpal čas, který jsme měli rezervovaný pro pana Lubomíra Kovaříka České zbrojovky. Já bych mu tímto poděkoval, že se připojil k naší diskuzi. Těch otázek mě napadá spoustu. Bohužel formát diskuze, který jsme zvolili, to nedovolí. A trochu lituju, že jsme toho prostoru nenechali této diskuzi více. Nicméně i tak vám moc děkuji, že jste se k ní připojil. A pro tuto chvíli bychom se s vámi konkrétně rozloučili, ale máme nachystané další řečníky, kteří se připojí. Zatím děkuji.
Bylo mi potěšení. Naschledanou. Díky.
Já se obrátím opět na Honzu Buriana, protože máme další prostor pro připojení řečníka. Máme v České republice dost firem, které reprezentují ten pojem česká značka a máme ten potenciál je udržet.
Tak si myslím, že jako není málo, na druhou stranu jich není ani mnoho, bohužel. Jo, to je prostě, to tak je. No. Samozřejmě, pokud se podíváme jakoby na oblast strojírenství, tak těch firem je, nevím, a teďka bych jako tady úplně neházel nějaké číslo, jo, jestli jich je třeba do 20, do 30, do 50, takových těch signifikantních, a to je prostě málo. Jo, co si budeme povídat, tak to je. Navíc drtivá většina těch firm jako nesídlí v Praze, to znamená, jsou jako relativně daleko od nějakého centra, kde prostě ti mladí lidé prostě chodí z těch škol a snaží se prostě žít ten svůj super, super cool život. A samozřejmě je jako těžký potom taky lidi dostat někam, řekněme, do těch oblastí, které jsou prostě mimo třeba i ty aglomerace naše, nebo mini aglomerace. A to si myslím, že jako ty firmy prostě brzdí. Jo? A to prostě je možný, že spousta těch firm potom, nechci říct, jakoby umře, ale vlastně bude vlastně omezovat nějaké ty svoje aktivity, protože nebudou mít lidi ne v té výrobě jako takový, ale nebudou mít vlastně ty lidi, kteří budou jako ty věci jinak vymýšlet a pak ty věci jakoby realizovat. Jo? To si myslím, že může být ještě jako větší problém, než to, že nebudou ty v úzovkách jako ty dělníci nebo ty kvalifikovaní dělníci, ty asi jako vždycky nějak budou. Ale mám jako obavu takovou, řekněme, bych to řekl, takovou jako mentální vyprázdněnost prostě mimo Prahu a těch pár větších měst. No. To si myslím, že je problém. Pokud ta distribuce toho bohatství v České republice nebude rovnoměrnější i v těch a ta ty nový vlády a ten, kdo to řídí, se nezaměří na takový ty chudší regiony, ne tím, že tam jako nacpu tři fabriky na montování podlah nebo volantů a podobných věcí, ale že opravdu budu podporovat ty lokální firmy a přesně i tu jakoby na tu českou značku, tak to bude prostě špatný. Jo. A nemusí to být jako výrobní firmy, samozřejmě můžou to být i IT firmy. Říkal pan Čudek, prostě Třinecký železárny dneska v mnoha oblastech soutěží v podstatě s Tětem. V tom, jako na tom Ostravsku. Takže ten konkurent může přijít prostě úplně odkudkoliv. A mimochodem to ještě jako druhá věc, že konkurent jako biznisu jakýhokoliv může dneska přijít. To dneska může být kluk, který někde v Ázii, někde v Singapuru, v Hongkongu nebo v nějaký vesnici v Číně prostě má nějaký nápad a zrealizuje to, prostě vytvoří nějakou platformu, třeba řekněme na dodavatelskou nebo cokoliv a úplně změní nebo přijde s nějakou jako s nějakým jako malým vynálezem a v podstatě úplně změní ten biznis a během 10 let vlastně ta firma třeba tady v Evropě prostě úplně zanikne. Ty případů jsme viděli několik, jo, protože prostě nebude schopná vlastně na to reagovat. A to zase všechno souvisí s tím, jaký máte lidi, jaký jsou ty lidi, jak jsou svými daleko přemýšlet. A je pak otázka, jestli ten trh, nechci říct, jako otevřít těm cizincům, ale prostě zase jako řekněme nějaký jako skupině těch cizinců. Otázka je, jestli sem oni budou chtít jít, tihleti. A nemyslím jako nějaký generální manažery a tak dále, protože to se mi přijde, že to se úplně ne vždycky osvědčilo, tyhle tyhle ty pokusy, ale spíš prostě brát sem prostě opravdu lidi na nějakou tu úrovni toho střední managementu, nebo ty lidi, kteří vlastně jako vymýšlí třeba programovou ty řešení a tak dále, kteří vlastně mají i ten kontakt s tím světem, jsou zvyklí komunikovat v angličtině, přemýšlet v angličtině, nabírat informace hlavně v angličtině a jsou schopni potom je přetvářet do nějakých jako novinek v té firmě. A pokud tohleta skupina lidí tam jako není, nebude, nebo se do té České republiky sem jako nedostaneme, tak jako vytvoří, jako bude trvat další prostě jako možná desítky let a to už je možná pozdě.
Já moc děkuji. Obrátím se znovu s povděkem pro produkci. Zdali se podařilo připojit dalšího řečníka. Podařilo se. Je jim Leon Jakimič, zakladatel společnosti Lasvit, a já se vstupní otázkou ptám, změní se společnost Lasvit, pokud jste slyšel posledních pár řádek myšlenek, změní se do budoucna Lasvit jako takový, ať už pod vlivem té druhé ekonomické transformace nebo pod vlivem konkurenčního prostředí. Jak vidíte budoucnost firmy?
Tak Lasvit je vlastně příklad, jak by se to podle mě mělo dělat. Příklad, jak budovat tu globální značku, jak mít tu vazbu na konečného klienta, což je bohužel to, co možná většině českých firm chybí, jo? Že tady se dost prodávají přes různý prostředníky a pokud ještě v rámci možná střední Evropy, možná Evropské unie, ale být skutečně globální značka, prodávat v Asii, v americkém kontinentu, po celém světě, mít svoje lidi v zahraničí, mít větší ambici, vybudovat skutečnou značku, tak to je to, co nám se v relativně jako malým měřítku samozřejmě podařilo. A myslím si, že to může být určitý příklad pro řadu dalších firm, který třeba by na to i měnili, alebo tím chybí lidi, kteří dokážou se prezentovat firmu, prodávat se, anebo jim někdy chybí ambice, anebo někdy tu firmu třeba zbytečně prodají moc brzo a ta se pak stane součástí nějakých globálních firm, jiných zahraničních. No a takže já věřím, že my možná můžeme inspirovat takhle jako řadu dalších firm. Nejenom z luxusního jakoby branže, ale všeobecně.
Já moc děkuji za úvod a možná bych se zeptal k nějakým konkrétnějším vizím. Představili jsme si tady v diskuzi nějaké pilíře, nějaká opatření, které jsou součástí té výzvy pro druhou ekonomickou transformaci. Co si myslíte, že je potřeba vyřešit nejrychleji, aby ty firmy, které třeba mají tu ambici, mají na to ty lidi, aby mohli uspět na globálním trhu, třeba s českou značkou, s českou firmou, co je potřeba změnit nejrychleji, co se bude měnit nejhůře a co pro vás konkrétně je ten nejdůležitější bod, co se musí změnit?
Takhle teďka otázka ještě ode mě. Změnit z pohledu, co může stát udělat pro ty firmy nebo firmy sami pro sebe?
Pokud zvládnete obojí, tak se mi to líbí. Myslel jsem, co by měl udělat ten stát, protože ta výzva je směřována hodně k němu, ale pokud přidáte, co můžou udělat ty firmy, tak to budu jenom rád.
Tak za mě spolu státu jsou to zhruba jako čtyři věci, co by mohl stát udělat. Na prvním místě, a to je samozřejmě dlouhodobější věc, ale strašně důležitá začít ASAP, neboli co nejdříve, vzdělání. Jo, prostě překopat vzdělání, aby ty děti se učili samostatnosti, učili se prezentovat, učili se být větší ambici, prezentovat sebe, nějaký produkt, servis, méně se bát, méně vodit za tu ruku a nechat jim mít svobody při té výuce a prostoru. Takže to je jedna věc. Druhá věc, nějakým způsobem pomoct českým firmám vlastně k financování a třeba i akvizičnímu financování. No samozřejmě skrze komerční banky, ale já když vidím, kolikrát zahraniční firma koupí českou, aniž by byla výrazně větší nebo úspěšnější, jenom protože měla lepší přístup k financování, tak mě to je vždycky jako líto, jo? Že česká firma na tohle kolikrát nemá možnosti jako půjčit nějakým způsobem tomuhle pomoci. Za třetí je to určitě nějaký jakoby odvody zaměstnanců. V Česku nejsou špatný, není špatně zdaněný jako zisk, jako příjem firm. To si myslím, že je v pořádku, ale ty odvody sociální, zdravotní, podle mě je to moc je to podle mě zastaralý, je to podle mě moc vysoký. A za čtvrtý, jako dvojitý zdanění dividend se mi taky nezdá, jak úplně rozumí, jo? Že prostě tady se platí daň ze zisku a pak ještě si člověk musí zdanit tu dividendu po druhý a nutí to pak firmy myšlet nějaký brikule potom, to je zbytečný, jo? Čili Jsou tady takovéhle jako aspekty, které určitě stát, ale určitě jsou další věci, ale tohle mě napadlo jako ty čtyři jako hlavní. No a co firmy, tak Mojmír Hampl napsal jsi jakou krásnou knížku Pro Čechy je nebe nízko, kde vlastně docela hezky analyzuje českou duši, jako proč my někdy tu ambici máme zbytečně nízkou, tu odvahu, chybí nám někdy odvaha. Kdo si přečte tuhle knížku, tak podle mě okamžitě změní trošku jako názor, jako, jak fungovat, jakou vizi si definovat, jak odvážně si definovat tu vizi firmní. Podle mě i tu firmu nebude potom nezbytně prodávat jenom proto, že jeho děti chtějí dělat něco jiného, ale najde si třeba dva dobrý manažery a nastaví si ten systém, aby ty děti mohly tu firmu řídit, ne teda řídit, ale jakoby dohlížet z pozici ne exekutivní. Je tam, takže podle mě to o té ambici, odvaze, nebát se přijmout opravdu jako profíky na obchod marketing, pokud tady nejsou v Česku, tak si je prostě najít zahraničí přes headhunty nebo nějakým způsobem, což samozřejmě velké firmy umí, ale ty střední firmy malý to neumí, takže těm možná další podpora státu, taková, řekněme, jakoby manažersko-poradenská skrze zase nějaké komerční subjekty, který se tomu věnují profesionálně, pomoci středním firmám najít si ty profíky na obchod, na marketing, když nejsou tady. Jo, to vzdělání to vyřeší dlouhodobě, ale krátkodobě prostě my potřebujeme tady takovouhle jako pomoc asi. Jo, čili asi tímhle tím způsobem, no, bych poradil jak, co stát, jak státu, tak firmám.
Já moc děkuju. Mám pro vás jednu závěrečnou otázku, kdy se pokusím tyhle ty myšlenky vzletně strategické, bych je nazval, usadit zpátky na naši základnu technologické konference. Myslíte si, že pro vůbec úspěch těchto těch změn je potřeba i u firem uvažovat o přijmutí všech technologických změn? A konkrétně třeba mám na mysli digitální transformaci té výroby toho obchodu. Vnímáte to jako velkou potřebu se tomuhle tématu pro firmy věnovat technologickým aspektům změny té výroby a obchodu?
Rozumím a naprosto jednoznačně říkám ano. V našem případě firma je vlastně o řemeslu a není třeba tak o robotech, to ale platí zejména pro různé procesy ve firmě, digitalizace databází, propojení přes social media s klientama, jako těch možností je obrovská množství. Já nesnáším různý duplikace informací, jo? To se musí prostě dělat jednotlivě, takže v tomhle tom aspektu určitě pro firmy, co jsou víc jako nějaký sériový výroby, tak tam určitě je spousta možná robotizace, různý využití machine learningu, takový jakoby tý určitý formy umělé inteligence. Takže naprosto souhlasím, že tohle je jako zásadní věc. I pro formu komunikace s klientama, kdy dneska se to hodně odehrává online, ať už kvůli covidu nebo kvůli úspoře nákladů, a bude to čím dál důležitější. E-commerce, naprosto zásadní věc, jo, kdy to, že má člověk e-commerce, neznamená, že všechno prodá online, ale je to v podstatě určitá výkladní skříň těch firm, jak vlastně přitáhnou potom ty klienty do těch obchodů. Takže umožní to i mít vazbu vlastně s finálníma klientama napřímo, i když to není B2B, třeba i v B2C biznesu, kde těch klientů můžeme miliony, tak vlastně ty nový technologický, nový IT způsoby umožňují mít například kontakty s každým konkrétním klientem, jo? Nejenom jako segmentem klientů. Takže to jsou všechno jako strašně zajímavé důležité věci.
Já moc děkuju. Než se s vámi rozloučím, teď mě napadá, vy teda u vás nemáte prostor instalovat žádného robota.
Tak k nám lidi chodí, právě viděli ty lidi, jo, jak to dělají rukama. Což je svým způsobem taky konkurenční výhoda, protože ve finále to, že to je něco dělané ručně, je z definice nemožný to dělat robotem, jo, kdyby ten robot to uměl podobně. Takže je to hodně o zážitku, o emocích, o inspiraci. Takže z našeho pohledu roboti spíš teda v té kovýrobě, kterou taky máme, ale v tom sklářství jako tradičním uměleckým tam roboty jako vyhazujem, tam nechcem roboty.
Já moc děkuji, já bych se s tímto s vámi rozloučil, že vlastně na konferenci Roboty 2022 dokážeme dát prostor lidem, kteří roboty nechcou. Takže toho si moc vážím, že i vy jste si našel prostor ve vysílání, ten čas pro vás se mi opět vyčerpal, takže bych se s vámi tímto rozloučil a poprosil opět režii, jestli nám připojí posledního aktéra této diskuze. A možná tady zaznělo spousta věcí, co by měl dělat stát. máme ambici věřit tomu, že ten stát dokáže otevřít dveře změnám ve výrobě? Troufneme si na tu politickou diskusi, já ani nevím, jako teďka jsem se tak jako odvážil.
No, bych taky asi úplně, asi u mě zaujímalo nějaké neutrální stanovisko, ale úplně si to asi nemyslím, jo, že za ty roky, zase kromě samozřejmě těch velkých společností tak dále, kdy ty různé mise a tak, jako to asi funguje, funguje možná i nějaká jako omezená nebo nějaká podpora právě přes Megap a podobně, jo, přes tyhle ty instituce, to asi nějak jde. Na druhou stranu i ta výzva se zaobírá tím, že chce, aby ten, nebo že v podstatě navrhuje, aby ten stát se ještě víc tomu jako angažoval prostřednictvím třeba těch agentur. Jo, takže jako nemyslím si, že to úplně jako nějak zásadně změní. 4 roky je málo, těch věcí, které jsou na stole, relativně hodně, a ta vláda musí řešit. Navíc teďka ten mod jako musíme šetřit, prošetřit se zase do něčeho, jako ten náš jako obvyklý český způsob, jak se vyrovnat prostě s nějakou disrupcí něčeho, tak si úplně myslím, že bude stavit nějaký zásadní úspěch. Možná na poslední věc ještě neskočím na našeho hosta, bych řekl, že a ten si myslím, že právě to má jako dobře zmáknutý a tady to zaznělo vlastně i u toho předchozího vstupu, je ta custom experience, ta zákaznická zkušenost. A to si myslím, že ty české firmy vůbec neumí, nebo ty výrobní, takhle, jo, nebo minimálně. Vlastně málo kdo, a nemusíte mít jako úplně jako super výrobek, nebo konečný výrobek, jako někdo má nějaký krásný světelný instalace, nebo prodává potřeby nebo nechci říct úplně žádlo, ale v podstatě si tak říkáme. Jako.
Řekněme to, budeme tady za chviličku diskutovat psí žrádlo, je to
psí
tak?
Psí žrádlo, tak já jsem samozřejmě s tím už potkal, byl jsem i u něj jako v továrně, tak jako si dovolím to říct takhle. Jo, takže to je zase takový jako výrobek, který je hezky zabalený, prostě je tam ta emoce, jsou tam ta zvířata, jo, to je super. Je to vlastně dobrý příklad toho, jak ta custom experience a vlastně ta prezentace značky, jak je jako důležitá i pro ten jako vstup na ten svět. Jo, a i v podstatě studentská firma, ale může nějakým způsobem tu customer experience vlastně zlepšovat, jo, ukazovat, jak ty výrobky vznikají, jak vyrábí, pomáhat vlastně těm svým zákazníkům pochopit vlastně ten proces té objednávky a vůbec té výroby a tak dále. Jo. To znamená, a to si myslím, že tam zase ty firmy na západě jsou jako mnohem dál. Jo. Že prostě i dneska, i řekněme hloupá, když řeknete ThyssenKrupp nebo cokoliv, tak to zbudí třeba jako emoci těch lidí, kteří v tom jako biznisu dělají. Jo, a teď je otázka samozřejmě, jak moc zbuzují emoce jakoby ty české značky, a tam si myslím, že opravdu ještě hodně práce.
Já moc děkuji, že jsme částečně uvedli dalšího hosta této diskuze, kterým je Pavel Bouška, který zastupuje společnost Wafo Praha z pozice majitele. A já musím říct, že spousta lidí má zajímavé love brandy jako Apple, Samsung. Jeden z mých love brandů je produkt, který děláte vy, musím přiznat. Opravdu ten customer experience tady u mě funguje velice dobře. Teda hlavně pro psy. Nevím, jestli děláte něco pro kočky, to je trochu horší u mě. Ale já bych se tady zeptal, rád bych vás teda přivítal v první řadě. A chtěl bych se vás zeptat, myslíte, že to, co zaznělo, že děláte trošičku love brand, platí? Snažíte se o to? A je pro vás vaše krmivo, vaše značka taky love brand, kterého se nechcete vzdát? Zaznělo tady, že spousta majitelů prodává své firmy, vy jste neprodal. Je to proto, že ten svůj značku, svůj produkt máte natolik rád? Potvrďte to, prosím.
Tak dobrý den na začátku. A já myslím, že není důležitý, co říkám o té značce já. Důležitý, že jste to řekl vy jako zákazník, že to pro vás je love brand. Takže to je možná to nejdůležitější, protože konec konců to musí ten trh říkat, jo? Ne my z té firmy. Jinak pro mě to samozřejmě je moje dítě nebo jedno z mých dětí a rozhodně bych se toho považoval to za to nejdůležitější, co se nám podařilo vybudovat. A jak jste zmiňoval, tak my jsme nejenom značky vybudovali, některé jsme je koupili, aby jsme právě byli víc konkurenceschopný v rámci třeba evropského trhu. A to obecně, když jsem tady tu debatu poslouchal, co by pasivní účastník, tak si myslím, že tady hodně zaznělo česká značka. Já bych to ještě rozšířil obecně, prostě myslím, že české firmy by měly vlastnit značky a měly by být schopný dotáhnout dokonce jako ten výrobek do toho úplně finální věc, co má do té podoby, do jakého jde na trh, protože pokud budeme jenom subdodavatelé jako někomu, tak to není tak to přidanou hodnota se zrealizuje někde jinde a ne u nás. A to si myslím, že byla podstatná součást té výzvy, která vznikala.
Já moc děkuji. Mě by možná zajímalo, když se podívám na profil některých signatářů té výzvy, tak jsou možná mediálně aktivnější v prezentování svých názorů než vy, když to takto řeknu. Tímto zdravíme Radka Špicera třeba. Ale co vás konkrétně vedlo k tomu, že jste se rozhodl podpořit tuto výzvu, dát tomu svůj podpis a viděl jste v tom důležitost pro komunikaci toho, že nějakou ekonomickou transformaci je potřeba v České republice dělat. Jaká byla ta osobní motivace, protože tady předpokládám, že opravdu byla nejen firemní, ale i osobní motivace tady k tomuhle se připojit?
Tak bez pochyby ta motivace byla taková, že mám pocit, tak jak konec konců pracujeme jako celoevropská firma a prodáváme, že ta určitá česká výhoda, kterou jsem cítil před prostě pár lety, tak byla výrazně silnější než je dnes. Je to logický, něco je důsledek toho, že máme pozitivní vývoj u nás, že například u nás rostou mzdy, cena práce se vyrovnává tý západní Evropě nebo pomalu dohání. A myslím si, že v této nastavení, ve kterém v současné době jsme, si je potřeba uvědomit, že aby jsme se dál mohli takhle úspěšně rozvíjet, jako jsme se podle mého názoru doteďka rozvíjeli, tak je potřeba sem přinést prostě právě větší znalost, větší z hlediska toho podnikatelského, tak větší přidanou hodnotu. To znamená, jako víc věci tady finalizovat. Je to něco, co považuji za velmi důležitý a je taky podle mě důležitý veřejnosti sdělit, že pokud nebudou české úspěšné firmy, tak ta společnost prostě bude výrazně méně bohatá, ať se dělá cokoliv s daněma nebo s čímkoliv jiným, tak jako podmínka úspěchu ty celé společnosti stojí na tom, jak budou úspěšné české firmy. Takže možná to tady ještě nezaznělo, co v té naší výzvě, jak je malinko potlačený, možná ten český spotřebitel by si měl uvědomit, že právě jako, když bude podporovat i svým nákupním chováním ty české firmy, tak vlastně přispívá pro to, aby jsme se měli výpadek. To znamená tak nějak přestat se tady v tom českém rybíku závidět a spíše naopak snažit navzájem podporovat. Protože tak jenom tak můžeme se jako společnost rozvíjet do budoucnosti. Tak to byla asi moje motivace.
Já moc děkuji. To byly tak hezká slova, že bych nejradši tenhle ten rozhovor na chviličku skončil. Ale mám pro vás ještě jednu otázku, na kterou bych rád znal odpověď. Tady v Lasvitu zaznělo, že nám ty roboty v názvu konference jako spíš vyhazujou, že tam moc nechcou. Vy jste řekl, cena lidské práce šla nahoru. Je prostor ve výrobě, ve vaší výrobě, proto přijímat nové technologie a je právě ten správný čas ty technologie, ať už se bavíme automatizaci, robotizaci, digitalizaci přijímat, nejenom možná právě proto, nechce, aby to vyznělo, že je třeba využívat roboty, protože lidská práce je drahá. To si myslím, že by asi zaznít nemělo tady, to by nám asi moc jako nevyšlo. Ale ten nedostatek lidí je, to všichni víme, a je teda právě proto prostor bavit se o těch moderních technologiích z vašeho pohledu?
No, tak to bez pochyby je. Já jsem mluvil možná víc obecně než o naší firmě. My tím, že v fúzovkách děláme jenom psí řádlo, tak jsme v tomhle tom trochu přehlížený. Tak já jenom bych chtěl, když se kdokoliv podívá o tom na naše čísla, tak se veme náš obrat a jsme výrobní firma, upozorňuji taky kromě toho, že jsme obchodní a většina našich výrobků, 95% si vyrobíme sami. A k tomu počet zaměstnanců, tak si myslím, že každý pozná, že ta automatizace je u nás poměrně na vysoké úrovni, nicméně pořád se může zvětšovat a zlepšovat a je to bez pochyby určitě do budoucna trend. Myslím, že obecně v potravinářství se bude čím dál tím víc využívat automatizace a robotizace, to je bez pochyby jasný. Ale znova, aby se firma tímhletím mohla vydat, aby ta firma mohla, nebo například, aby ta firma mohla daleko více věnovat například udržitelnosti, tak prostě musí tvořit vyšší přidanou hodnotu. A to vyšší přidanou hodnotu bude prožit právě tím, že bude dodávat na trh kompletní výrobek, ideálně pod svojí značkou, ideálně se svým marketingem, protože jenom tak si můžete vytvořit dostatečně velkou přidanou hodnotu, abyste právě mohli měli dostatek prostoru investovat do modernizace, ať už se bavíme o třeba ty větší automatizaci, nebo například, nebo, co jsme tady taky zmiňovali, na tu cestu té udržitelnosti. Takže tohle já si myslím, že je vlastně proto klíčový. je vždycky v té firmě najít tu možnost, jak se vymotat z takového toho kolečka, kdy prostě nevytváříme dostatečně velkou přidanou hodnotu, tím pádem nemůžeme investovat, tím pádem máme příliš velké náklady, tím pádem potřebujeme víc lidí a tak dále a tak dále. Tak prostě ten, ta cesta z toho je prostě najít ten svůj správný výrobek a s tím najít to uplatnění na, na tom, pro toho finálního zákazníka.
Já moc děkuji. Já musím znovu prohlásit, jsem organizátor, tak musím pokárat sebe, že jsme nenechali větší prostor pro tuto diskuzi, protože mi opět je líto, že vám v tuhle chvíli poděkuju za vaše názory, které byly opravdu zajímavé. Těch myšlenek pro spoustu firm tady zaznělo hodně a jenom zopakuju, že je pronesl Pavel Bouška, majitel firmy Wafo Praha, kterému tímto děkuji.
Já děkuji za pozvání a za dobrou konferenci. Naschledanou.
A možná, než to celé ukončíme, tak mluvící hlavy dokončí myšlenky tady mluvící hlavy sedící ve studiu. Honzo, já bych chtěl zakončit jednou myšlenkou, jestli to zvládneme společně dát. Co by měla každá jedna firma, že česká nebo jenom působí na českém trhu, udělat pro to, aby ta výroba v České republice byla konkurenceschopná?
Spíš bych se asi zaměřil teďka možná na ty české firmy a mně se tam líbila ta myšlenka, to tam jako proběhlo několikrát. Prostě rozumím tomu, že ten dnešní svět je hlavně o tom prostě něco vybudovat, zapálit a pak to rychle prodat a pak ty peníze investovat někam jinam a pak jako čekat zase, jak na tom vlastně vydělám další desítky nebo stovky milionů. To jako úplně chápu. Ale co jako, já si myslím, že ta myšlenka tady zazněla, co se mně hodně jako líbila a která je podle mě hrozně důležitá, je budujte firmy a ty firmy neprodávejte, budujte ty firmy tak, abyste mohli předávat prostě svým, buď svým dětem, anebo aby ta firma dál fungovala vlastně v tom českém prostředí, třeba s tím českým majitelem a tahle ta firma bude samozřejmě logicky rozvíjet, pokud bude úspěšná, bude expandovat a přispěje k to, jak budování české značky, tak i vlastně, řekněme, k tomu budování té otevřené společnosti, zelenějšího prostředí taky, samozřejmě logicky, a vůbec i řekněme k nějakému jako zvyšujícímu se bohatství těch obyvatel v České republice.
Já moc děkuju. Jenom dodám, že za mě bych teďka čekal takovou tu výtku veškerého publika. Jo, jo, to je hezký, ale to je zase jenom pro ty velké firmy. Není. A my si to za malou chviličku ukážeme, že tady tohleto všechno, o čem se bavíme, není jenom pro ty největší. Já ještě poděkuji Honzu Burianovi za společnost IDC, aby těm díkům bylo dáno za dost, protože opravdu mi pomohl tady ve studiu vytvořit zajímavou diskuzi. Děkuji i všem diskutujícím, kteří se vzdáleně připojili. A já jenom dodám, že my se připojíme za chviličku s další diskuzí, protože se podíváme na všechna tato témata a některá další z pohledu malých a středních firm.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.